Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy lidí, na které se zapomnělo nebo se na ně mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Před více než 12 lety jsme v Postbellum začali natáčet a vzpomínky ukládat na portál Paměť národa. Jeden z prvních pamětníků, kterého jsme navštívili, se jmenuje Alexandr Gajdoš. Žil v Karlových Varech a bylo mu něco málo přes 80 let. Dnes víme, že jsme byli opět poslední, kteří s ním o jeho životě mluvili. Zemřel krátce po naší návštěvě. Je to smutné a stává se nám to často. Stává se nám ale i to, že když se k nahrávce po několika letech vracíme, je nám líto, že jsme se nezeptali na to či ono a že jsme se měli lépe připravit. V případě pana Alexandra Gajdoše to platí dvojnásob. Přiznám se, že jsem za ním tenkrát cestoval s velmi málo informacemi. Věděl jsem jen jediné, že na konci druhé světové války vstoupil na východní frontě do československé armády, kde působil pouhé 3 měsíce. S úžasem jsem poslouchal jeho vyprávění a uvědomil si, že mnohem zajímavější než jeho vojenské angažmá na úplném konci války jsou jeho vzpomínky na válečná léta, kdy jako mladý Žid utíkal před nacisty po celé zemi. Ukrýval se v horách, kde byl dopaden a dostal se do koncentračního tábora, lépe do sběrného lágru, ze kterého zázrakem utekl, aby se mohl připojit k partizánům. S Alexandrem Gajdošem jsme seděli několik hodin v jeho malé kanceláři na karlovarské židovské obci. Myslím, že to bylo dlouho přes úřední hodiny. V místnosti seděli i jeho kolegyně, tuším asistentky předsedy obce, kterým Alexandr byl. Se stejným tichým úžasem naslouchali jeho vyprávění, které jsme prakticky nepřerušovali. Když po několika hodinách skončil, jedna z přítomných dam se slzami v očích prohlásila: Sašo, jak to, že si nám tohle nikdy nevyprávěl? Starší tmavovlasý Žid s typickým havraním nosem se usmál a řekl: Milé dámy, vždyť jste se neptali. U příběhu Alexandra Gajdoše vás od mikrofonu vítá Mikuláš Kroupa. Rodina Alexandra Gajdoše žila v Žilině, jen několik kilometrů za městem se tyčí hory zvané Malá a Velká Fatra. Celý týden byste tam mohli chodit a nikoho nepotkáte. Za to můžete narazit na medvědy a vlky. Je neuvěřitelné, že v těchto horách se za války skrývaly stovky, možná tisíce židovských rodin. Lidé si hloubili vlastníma rukama díry do země, jakési zemlянky, ve kterých se snažili přežít zimu roku 1944. Jedním z těchto lidí byl i Alexandr Gajdoš. Co se tak hrozného stalo, že lidé museli opustit domovy a hledat úkryt v lesích Fatry? Začněme ale příběh od začátku, tedy od doby, kdy na Slovensku vládl Tiso a platili protižidovské zákony. Židé byli tenkrát po tisících hlinkovými gardami zatýkáni, sváženi do sběrných lágrů a transportováni dál do koncentračních táborů. Do roku 1942 se 17-letému Alexandrovi dařilo skrývat.
Že jsem prostě pracoval jako instalatérský učeň, víceméně na zapřenou, na černo, takže jsem přihlášený nebyl a nic takového nebylo, výplata žádná nebyla, ale byl jsem rád za to, protože jsem tímto stylem mohl přezdržovat převážnou část dne mimo domov, takže mi nehrozilo bezprostředně nebezpečí, že mě hlinkové gardy seberou do lágru. Pak se stejně stalo to, že 17. července roce 42 z mojí rodinu a se mnou potom jako sebrali hlinkové gardy a odvezli do koncentračního tábora v Žilině.
Je důležité říci, že Slovensko se odtrhlo od Československa. Němci Slovensko neokupovali, jen místní posádka dohlížela, aby sami Slováci správně a důsledně zatýkali a věznili své židovské spoluobčany. Během dopoledne každý pracovní den vyrážel z lágru vlak s dobytčími vagóny. Tam se lidé tísnili, netušíc, kam přesně jedou. Den dělila selekce, tedy výběr těch, kdo nastoupí do vlaku a navždy zmizí.
Život tam byl teda úplně primitivní. Žilo se tam v takových dřevěných prostě barácích, spalo se na slámě, na nějaké dece, zakrytej taky nějakou dekou, že? Jídlo si každý nějaký uklohnil sám, pokud měl z čeho. Jinak se tam jednou denně vydávala nějaká strava, že jo? Ale to celkem nelze nazvat nějakou stravou. To nebylo prostě ani k umrtí, ani k žití. No jinak celý den prakticky, pokud se nešlo do práce, a to se nechodilo do práce v době transportu, no tak se každý někde ukrýval, protože se nikdy nevědělo, kdy prakticky přijde další výběr. Ovšem já osobně jsem odvezený nebyl.
Podmínky se v tomto sběrném lágru jistě nedají srovnávat s tím, co na Židy čekalo například v Osvětimi. Tady na Slovensku v Žilině se tolik netlouklo, nemučilo, nevraždilo, což ovšem neznamená, že se to nedělo. Dozorcům a správcům tábora, jak říká Gajdoš, šlo hlavně o to odvést svoji práci, tedy splnit normy, naplnit dobytčí vagóny.
Dozorci byli většinou hrinkoví gardisti. Ten tam nějaký Němec tam byl taky, ale ten to tam jenom tak jako hlídal, jo. No a pokud jako vlastní řízení toho tábora to prováděla taková ta samospráva, která měla ty úkoly takový jako starat se o to, aby byl transport, a aby bylo dost lidí v transportu a prostě tu špinavou práci dělali. No dozorci byli podle toho, jak kerej chlastal, kerej ne, jo. Byly tam, já nevím, dva nebo tři lidi, jaký slušnější, co jsem tak nějak znal, no, ale jinak už se to nějak konkrétně hodnotit nedá, protože člověk kolikrát tři dny toho dozorce neviděl.
Jednou se stalo, že dozorci zmizeli. Všichni do jednoho. Nikdo najednou vězně v táboře nehlídal. Stalo se to na konci srpna roku 1944. Slovensko se na chvíli stalo opět územím Československa a všechno se to stihlo během několika dní. Vypukla totiž největší evropská protinacistická vzpoura, Slovenské národní povstání. Ačkoliv bylo během několika týdnů potlačeno, přesto se podařilo zachránit řadu těch, na které by čekal transport do koncentračních táborů. V žilinském táboře se na několik dní otevřeli brány.
Dozorci a tyhle ty všichni jako se ztratili z toho tábora. Řekli nám, tak běžte někam, zmizněte, každý někam se to. Tak každý podle svých možností se nějak prostě jako zdekoval, že jo. Protože prakticky vypuknutím národního povstání to byla otázka jednoho dne, jedné noci a druhou noc už obsadili Němci Žilinu zpět. A to už potom i okupovali. To už nebyl slovenský stát, ale to už zabrali Němci jako armáda. První starostí bylo dostat se okamžitě někam do hor.
Rodiče Alexandra prchají na fatru do hor. I jejich syn s nimi odchází. Po několika set metrech se zastaví, otočí se na rodiče a rozloučí se, protože má jiné plány.
Já jsem si říkal, jediná šance je, když bude mít člověk nějakou zbraň a bude se moct sám nějak o sebe postarat. Když člověk půjde do hor, tak tam může jedině čekat, protože to byli civilisti v horách, jo, který byli prostě vydaný na šanc, třeba, já nevím, místním zvládcům podobným, jo. No a museli v té hora jenom čekat, až buď je objeví nebo neobjeví, a buď je chytnou nebo odvezou, což se taky stalo, že jo, rodiče pak nakonec chytli, no a odvezli je do koncentráku. Přímo. A jinak jako člověk měl jedinou šanci, když se mohl sám o sebe postarat. To znamená, dostat se k vojenské jednotce a snažit se prostě se probojovat někam.
Až po válce se dozvěděl tragédii. Jediný, kdo zázrakem přežil válku z jeho rodiny, byl otec. Matka a sestra zmizeli. Nejspíš byli umučeny v některém z nacistických koncentráků. Kde a jak přesně, není známo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Alexandr Gajdoš, asi 20-letý mladík, utíká z lágru u Žiliny do centra města. Zprvu netuší, co se vlastně přesně děje, že důstojníci prvorepublikové československé armády zahájili na Slovensku povstání, ke kterému se přidalo zhruba 30 okresů. V Žilině působila menší posádka narychlo vzniklé první československé armády na Slovensku.
No tak tam jsem se přihlásil, v noci dostal jsem zbraň a druhý den ráno už jsme jeli do Nízká Fatra, to je Strečno průsmyk.
Za dva dny se z vězně odsouzeného na smrt v koncentráku Alexandra Gajdoše stal svobodný civil a hned za několik hodin už oblékal uniformu. Ocitl se v zákopu s puškou z první republiky a s tímto měl bojovat proti německým tankům. Ty se blížili jedinou možnou cestou na Žilinu, průsmykem Strečno.
Přitom, kdy nám předávali zbraň, nám vlastně ukázali, jak se ty náboje dají a jak se nabíjí a jak se míří a to bylo všechno.
Jak je vidět, armáda, když je potřeba, zvládne základní výcvik velmi rychle. Velitelé povstání plánovali, že udrží horské průsmyky a stačí jim na to jen pár týdnů, protože jim na pomoc přijde Rudá armáda. Ta postupovala od východu. Rusům to ovšem trvalo příliš dlouho a hrstky slovenských vojáků neměli proti nacistům téměř žádnou šanci.
První sled obrany zaujali francouzští partizáni, kteří prostě drželi v šachu německé tanky, protože to je průsmyk, tam se nemohl nikudy jet po silnici nebo přes ty tunely. A druhá linie byla prostě už slovenský vojáci v zákopech a podobně. Jo. Takže tam jsme potom strávili asi 3 dny nebo 4 dny, než Němci nás odsaď vytlačili z toho průsmyku. Přímo k bojům, jaksi jako mezi lidma, ani tak ne, jako spíš jsme byli ostřelováni minometní palbou, což teda Němci dokázali skvěle, se trefili přesně na milimetr. Jinak prostě jako k dalšímu nasazení už nedošlo, pak se muselo z těch hor ustoupit.
Posloucháte příběhy 20. století.
Nějaký major dobrovolný tam byl, ten vždycky z pistoli přiběhl a za mnou do útoku a podobně. Pak jsme došli, já nevím, na půl cesty k tunelu po kolejích, tam nás zastavili tanky palbou a tak pak jsme se pomalu vrátili.
Po několika dnech dostala jednotka, ve které sloužil i Alexandr Gajdoš, rozkaz zahájit protiútok u vesnice Vrútky. Velitel zorganizoval četu a vyrazil horskými svahy k vesnici. Prozraďme, že to byla poslední vojenská operace Alexandra Gajdoše, při které se tedy střílelo.
Takže jsme se přískokama dostávali k tomu lesíku. Byly to takové přískoky, jakože jsme vždycky využili zrovna vybuchlou minu. Kde vybuchla, tam byla díra, tak tam jsme do ní skočili, pač to už jsme věděli, že tam další mina nespadne, tam je to jako jistý. Jo, pač na jedno místo dvě miny nikdy nespadly. Takže po těch dírách jsme se prostě přibližovali k tomu lesíku. Pak jsme se dostali na takovou rovinku, pole tam bylo, jo, před námi byl ten lesík a tam jsme nějak uvízli, nevím teda jako proč. Zřejmě tam byla nějaká německá jednotka a ty velitelé prostě furt nebyli schopni to vyhodnotit, co a jak. No, tak tam jsem prostě jako na té rovince koupil prostě kulku od Němce, který seděl někde na stromě. Pač ten Němec po mně střílel vlastně 3x. Jednou mi to, jak se zalilo, taky před nosem, po druhé vedle, no a po třetí už jsem to dostal do ramena, do hrudníku. Takže takhle jako raněný jsem tam prostě chvíli volal kolegy o pomoc, až pak nakonec se přece jenom odhodlali asi dva, ty nejbližší. Tak mě dali na deku a plížením všichni jsme se jako odsaď dostali pryč do střelu těch Němců.
Sténajícího Alexandra, kterého kulka zasáhla ze zhora do ramene a vyšla bokem, přičemž mu zlomila dvě žebra, odtáhli k silnici, kde byl naložen na nákladák a odvezen do nemocnice v Banské Bystrici. Cestu si samozřejmě Alexandr nepamatuje. Bolestí a ztrátou krve omdlel. Probudil se až po operaci, když mu doktor sděloval, že bude žít. Ovšem musí z nemocnice okamžitě zmizet.
Odpoledne už dopadaly dělostřelecké granáty německé přímo na nemocnici. Takže nám v té nemocnici řekli, hele, kdo můžete chodit už, tak my vás pustíme a běžte někam, jo. Protože tady se neví, kdy ta nemocnice prostě jako bude napadena taky, jo. No a prostě Němci v nemocnici, koho našli, to zabili. Když prostě nemohu utéct, tak bez pardonu zlikvidovali ty raněny a tak dále. Všichni. S ním se nic nepárali s nikým tam. Já jsem odešel a šel jsem do Banské Bystrice, to je kousek, vlakem. A přihlásil jsem se na hlavním štábu partizánů v Banské Bystrici, kde mě přijali jako do strážného oddílu.
Alexandru Gajdošovi se velmi špatně dýchalo, protože žebra nebyla ještě dostatečně srostlá. Strážní služba mu vyhovovala. Hodiny a hodiny stál s puškou před budovou hlavního partizánského štábu v Bystrici. To trvalo zase jen pár dní. Pak se jednotka zbalila a pochodovala z města pryč. Němci je totiž odstřelovali a kdo se chtěl zachránit, musel do zasněžených hor.
Po takových prostě různých překonání, já nevím, Chabence a Ljumběr a tak dále, metru sněhu už tehdy, to byl začátek listopadu. No a tam prostě už jako v tom sněhu řada z nás dostala těžkou úplavici, což jako nebyl žádný div, že jo. Tak ty, co jako tu úplavici měli, byli odděleni jako v jiných bunkrech, když bylo jídlo, bylo, když nebylo, nedostali, protože to, co se jedlo, to se všechno muselo jít ukořistit někam, dolů, jo. Takže ty výpravy, já nevím, třeba ráno odešli a vrátili se večer a přinesli možná nic, nebo jenom trochu ničeho. Takže prostě, když už potom nevěděli, co s náma, protože léčit se tam nedalo, nebylo čím, že antibiotika neexistovaly, jiný lék jaký neexistovaly, no a uplavice to je něco, že jo. To, kdo to neměl, tak to neví, co to je. No tak pak přišli nějaký ty Sověti, nás tam prostě svolali do jednoho bunkru a řekli nám, pojďte se. My nemáme možnost vás tady živit nebo něco podobného, pač my máme sami ze sebou starostí dost. My vás odvedeme směrem dolů, do podhůří a hoďte každý snažte se nějak zachránit, jo. To už potom bude věc každého z vás, jak se vám to povede. No tak, taky se tak stalo, takovou jednou skupinku nás odvedli směrem dolů a řekli, tak hledajte se tady to, tady je tady ta vesnice, tady, to bylo vidět podle světel, jo, v noci. Tady se snažte nějak schovat nebo něco, ale my vás máme všechny to a když teda někdo z vás zradí nebo něco, my si ho pak najdeme. My si vás najdeme, kdybyste jako náhodou chtěli přeběhnout Němcům nebo podobně, jo. Což jako nepadalo do úvahy, zvlášť u mě, jo, já jako Žid jsem se k Němcům nemohl přidat. V žádném případě.
Alexandr Gajdoš se v jednotkách už v Banské Bystrici blízce spřátelil se stejně starým vojákem. Celé jméno si už nepamatoval. Ve vyprávění mu říká Rudla. Vzpomíná, že to byl Čech z Ostravy, syn nějakého továrníka. S tímto přítelem vyslechl hrozbu sovětských partizánů a tak se spolu vydali do hor, hledali nějakou samotu a tak šli do Nízkých Tater, tak jako před ním lidé z lágrů v Žilině. Měli plán vyhloubit si zemlянku, postavit jakýsi bunkr z větví, chroští a hlíny s malou obytnou místnostkou, kde si udělají ležení. V jednom koutě si postavili špajz, kam začali schromažďovat jídlo, které vyžebrali po vesnicích. Rozhodli se šetřit. Měli strach, že napadne sníh a pak už nebudou vůbec vylezat ven. Prozradili by je stopy. V tomto uzavřeném malinkém prostředí v podzemí chtěli strávit celé měsíce. Říkali si, že vylezou, až bude konec války. Byl to vlastně šíleně střeštěný plán ve strašné době.
On byl Čech a byl slušný. Takže jsme spolu kopali bunkr, potom v jednom svahu. Kopali jsme asi měsíc. Přes den jsme kopali, večer jsme šli do vesnice. Tam jsme se najedli. Tam nám dali pár, já nevím, brambor. A oni se tomu nedivili, že jo, tam ty lidi v tom podhůří. Tam se toho mlelo furt hromadu, že jo. Tak akorát jsme se divili, kde to furt berou, protože to je chudej kraj, pod nízkýma Tatrama, tam žádný velký jako pole a takový nějaký velký to nebylo. No ale komu mohli a co mohli, to vždycky nám dali. Takže když jsme si takhle pomalu dělali tam ty zásoby, s tím, že až jich budeme mít jak tak dost a bude velký sníh, že by nás prozradili stopy ve sněhu, protože Němci a Vlasovci hlavně, a gardisti ty furt brouzdali po těch lesích. Jo? No a tam jak narazili nějakou stopu, tak po ní šli, pochopitelně. Takže jsme říkali, dokud nenapadne sníh, tak ještě budeme chodit a až bude sníh, tak se zahrabem a budeme žít z toho, co tam máme. Jo? Prostě.
Všechno jídlo, co vyžebrali, rozdělovali na dvě části. Jednu spotřebovali hned a druhou si schovávali ve stále útulnějším obydlí v horách. Každou noc prý byla větší zima. Alexandr se svým přítelem Rudlou neustále rozpočítávali, na jak dlouho jim jejich zásoby vydrží, jestli se ještě vyplatí jít do vesnice a riskovat, totiž civilizace pro ně znamenala největší ohrožení.
No a tak jsme říkali jednoho večera, hele, tak dneska ještě půjdem, zítra skončíme, zítra už nepůjdem, dneska ještě půjdem dolů. Tak jsme šli do jedné takové vesnice a už já ty jména nepamatuju. No a tak jsme tam narazili na jednu hospodyni, která byla velice slušná. Její muž byl snad taky někde narukovaný na východní frontě, nebo já nevím. Přesně už nevím. No a my jsme jí říkali, hejte se, nechte nás přespat. A my ráno, než se rozední, půjdeme zpátky. Jo, 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 dobře, dobře, ale sundejte si to, já vám to všechno vyperu, to až vši nažrali, že jo. Pochopitelně, kde by nebyli vši v té době. Já vám to všechno vyperu a dala nám večeři a vyprala, uložila nás do peřin, jo, co jsme jako už dávno zapomněli, co to jsou peřiny. No, tak jsme tam spali jak nemluvňátka prostě do rána. Ráno přiběhla, už bylo světlo a řvala, Ježišmarja, vstávejte, Němci jsou tady ve vesnici. A jsme jí říkali, no, paní, to vám děkujem. Teda, to jsem říkali, já byste nás budila za tmy. No, vy jste krásně spali, mě bylo líto prostě. Bylo jí to líto a nás nechala spát. No, tak jsme honem vylitli z chalupy. No a na náměstí už tam je rozestavený, hlavně Vlasovci tam byli. Rozestavěny kulomety a celá vesnice obšancovaná. Tak nás tam čapli, pochopitelně. Dostali jsme pár šťůlců, jo. Jsem tam nějakou facku od nich. No a odvedli nás, já nevím, jak se to jmenovalo, byla to taková stanice, nádraží a nebylo to přímo ve městě, nějaké jako hradlo nebo čertvice. A tam byla německá posádka a tam nás zavřeli. No a tam prostě jako jsme asi 3 dny trnuli, co s náma provedou, jo. Pak vždycky přišel nějaký nacista a říkal, tak za chvíli si vás vyzvednu a tamhle ve sklepě vás postřílí, jo, vždycky nám vyhrožovali. Protože tam už nebyli Vlasovci, to zase byli Němci. Sice jako i dětkové, co hlídali tratě, ale mezi každými dětkama byl jeden nacista. To měli tak prostě rozcíděný, aby jako ty dětkové nemohli být sami mezi sebou jenom. No a dětkové se o nás starali v noci, hlavně když nacista musel jít na hlídku, tak oni přišli a přinesli nějaký zbytky jídel svých a takový to, tak Tak oni řekli, že nedostaneme dělat nic.
Po několika dnech to vypadalo, že je chtějí utrápit hladem. Jídla dostávali asi stejně jako v koncentráku. Nějaký ešus vodové polévky a malý kousek chleba na celý den. Přitom ve své zemlance v horách měli jídla aspoň na měsíc. Velitelem věznice byl prý nějaký sudecký Němec, funkcionář bezpečnostního úřadu Sicherheitsdienstu. Mluvil plně česky. Dozorci ve věznicích byli Slováci. Kajdo si pamatuje asi 50-letého nádražáka, který se k vězňům choval slušně.
Tam jsme jako, já jsem tam teda vydržel jako až do února 45. No ale mezi tím probíhaly pochopitelně takový akce, kdy to vyprázdňovali, kdy to všechno odvezli na Kremničku hlavně. Jo? To byla ta vápenka tam, to byla velká díra, prkno a přesto šli ty lidi a vždycky kulometem prásk spadl do díry, další. No. To jsme jako věděli, že se to tam takhle dělá. Furt nás tam bylo asi 6, z kterých se to netýkalo, prostě vůbec na nás nepřišli.
Alexandr Gajdoš se ocitl ve vězení pro takzvané válečné zajatce spadající pod Ženevskou konvenci. Ta jim zaručovala vlastně docela slušné zacházení. Nevíme, jestli je velitelé věznice znali. Rozhodně k dodržování nic nenutilo. Alexandr Gajdoš popisuje krátochvíle nacistů.
Protože oni vždycky se ožrali v noci nebo večer, šáhli do kartotéky, vytáhli, to je takový část, jo. To dali strážným a ty už to obešli, ty lidi vyvolali. Venku bylo slyšet nákladňáky nastartovaný, kravál, psi a všecko možný v noci, že jo. Tak jsme věděli, už je vezou, jo. A to byl vždycky člověk tam trnul a to se krve nedořezal, aby to na něj nepřišlo, jo.
Každou noc se ozývaly nákladňáky, řev opilých gestapáků, střelba, vyvolávání men. Každý věděl, že tito lidé jdou na smrt. Alexandr čekal, tak jako tenkrát v lágru v Žilině, kdy na něj přijde náhodný los. Pro představu, věznice měla obrovské cely, kde přežívalo více než 800 vězňů. Každou noc jich desítky zmizely. A vězňů ubývalo a ubývalo. Každým dalším dnem bylo jistější, že se ozve i jeho jméno. Ale přesto stále nic. Najednou v místnosti, kde bývaly stovky lidí, sedí na zemi jen posledních 6 vězňů, mezi kterými je i Gajdoš a jeho kamarád z Ostravy, Rudla.
Tak řekli ty dozorci, tak hejte se, abychom byli někde nahoře. Dole, pojďte dole do přízemí, tady jsou deky a slamníky, tam jsme deky neměli nahoře. Slamníky už vůbec ne, to se spali na zemi, na podlaze. Přikryl se každý něčím, já nevím, sakem nebo košili nebo čímkoliv. Tak jsme se tam přestěhovali, no a tak nás tam prostě asi 14 dní krmili ty dozorci. Že oni to měli tak, že měli určitou denní dávku pro celek. Ať tam bylo 800 lidí nebo 80, tak furt fasovali stejně, jo. Takže nás z ty dávky pro 800 nám vařili pro 8, takže my jsme jako jídlo měli a tak dále, takže jsme se jakž takž po stránce fyzické jako dali trochu dohromady.
Alexandr zesílil, dokonce začal mít naději, že by zase mohl zázrakem přežít. I když nacisté dobře věděli, že válku prohrávají, ujít si příležitost zastřelit nebo umučit uvězněné židy si nenechali. A teď se stal opět malý zázrak, když Němec, zkoumající tmavé židovské rysy Alexandra Gajdoše, jen mávl rukou a šel si po svém. Slovenský správce věznice se z Bůh ví, jakého pohnutí svědomí zachoval k posledním 6 vězňům milosrdně. Nechal si je nastoupit a sdělil jim, že jsou volní. Rozdal jim dokonce propouštěcí dokumenty na jejich jména a řekl jim, že jestli se mu dostanou do ruky nebo bude mít s nimi jakékoliv problémy, okamžitě je zastřelí. A pak prý velmi mírným tónem pokračoval.
Musíte jít na západ. Já by vás napadlo jít naproti na front, ke frontě. Protože tady všude je válečné území, frontové, tady když vás někde nějaká jednotka uvidí mimo silnici, tak vás postřílej. Tady prostě není soud, není nic, tady je frontové území, tak vy musíte jít na západ.
Alexandr Gajdoš s Rudlou z Ostravy se jako ve snách vypotáceli z vrat věznice. Chvíli na sebe koukali a pak vyrazili na východ. Alexandr na něj volal, co blázní, co pak neslyšel velitele věznice. Rudla prý jen řekl, že nestojí o kulku do hlavy z německé pistole. Tak tedy oba vyrazili směrem na frontu, na východní Slovensko. To byl přelom února a března roku 1945. Kráčeli po silnici, protože si říkali, že pokud půjdou do lesa, jistě se stanou terčem odstřelovače nebo partizánů nebo německých jednotek. Po chvíli před sebou uviděli vozy, jedoucí směrem, kterým kráčeli. Byli to Němci. Na vozech seděli vojáci, kteří vezli munici, zbraně a jídlo.
Tak se říkali, hele, tak se mezi ně zamícháme a tady budeme víceméně v bezpečí, pač i Němci přeci nebudou střílet po nás mezi nima, že jo. No tak jsme tam pochodovali mezi dvěma vozy, furt na východ. No a tak jsme prostě kus takhle odešli. Pak se jako najednou strhla nějaká střelba vepředu, tamten před tím trénem tam měli nějaký nákladňáky a ty přepadli nějaký partizáni a sebrali je, tak ty děckové prostě jako dost znervozněli a už po nás koukali, asi nejsme taky nějaká předsunutá sranda od nich, jo. Tak jsme říkali, ne, my musíme nejbližší odbočka, jak bude doleva, tak se od nich utrhneme a dostaneme se někam. Prostě co možná nejblíž do lesa. Proto jsme už věděli, že tam kolem všude jsou různé partizánské jednotky. No tak jsme prostě jako, jsme se takhle dostali do jedné vesnice a tam nás nějaký místní člověk, on se ptal, co jste zač. A my jsme říkali, no, Němci nás pustili a měli jsme jít tam, ale my jdeme sem, my se chceme někam tady přidat. A on říkal, počkejte, u mě prospíte a já od ráno převedu přes silnici a ukážu vám, kam byste šli.
Skutečně, brzo ráno je probudil, byla prý typická jarní mlha. Dovedl je na okraj vesnice a ukázal jim lepší pěšinu v údolí, kam nebyl z kopců vidět a že se prý takto rychle dostanou k partizánům. Když v horách osaměli, Rudla oznámil, že by potřeboval jít na toaletu, jak se říká na velkou.
Čeče, počkej, já potřebuju něco. Já říkám, tak tady jdi za ten strom a se vyser, jo, prominutím. No tak on tam šel za ten strom a spustil kaloty a teď zůstal jako sloup, slunej, koukal někam. Já říkám, kam kouká, no a tam stála nějaká postava v bílým maskáči, jako v zimě. No tak stál, koukal a on taky stál a koukal a tak jsme prostě začali pomalu couvat. Už se nevěděli, kdo to je. Jestli je to Němec, nebo co to je, že jo. Samopal měl tady, že jo. Tak jsme couvali a jsme prostě se dostali nějak mimo obzor toho. A tam jsme se otočili a začali jsme utíkat. Směrem jako přes pole, takhle k nějakému, nějaká cesta. No a když jsme byli v nejlepším útěku, tak se ozvalo halt, jo. Jsme si říkali, co je, ne. A teď jsme zjistili, že po té silnici pochodovala nějaká rota Němců. Kulomety a pásy a milomety a všechno možné, jo. Šli do nějaké akce nebo z akce četli. No prostě jsme museli zůstat stát, takže pojďte sem, jo. Co jste zač? Tak my jsme jako říkali, no, tady máme jako propouštěcí papíry. No, tak dobře, teď pojďte s náma, každému navalili do každé ruky jeden ten takový ten plechovej zásobník těch pasů kulometnej, ono to jako váží docela 20 kilo, jedna, jo. A ještě tady pasy nám navěšeli a tak jsme jim nesli tyhle ty srandy. Mezi nimi jsme pochodovali na ty vesnice.
Když prý došli do nějaké malé vesnice, kde měli Němci ležení, začalo se diskutovat, co s kluky, kteří nesli celou dobu kulometné pásy. Unavený Alexander s Rudlou byli velitelem varováni, že to s nimi nemusí dobře dopadnout. Ať si zatím ustelou v předsíní chalupy, kde spal i velitel.
Velitel potom jako dal rozkaz, aby nás přivedli k němu. No a tak už tam šli, no já jsem teda nějak tu němčinu lámal docela slušně. Tak se jí ptal, jak jsme mu řekli, co a jak bylo, že jsme byli tam zavření, že nás propustili, že jsme šli jako po silnici, pak že jsme odbočili a pak že nás chytili. A on říkal, no já, co já vám s váma mám dělat, já bych vás pustil, ale když já mám tady toho svého Feldwebla, to je nacista. To já nemůžu, jo, ale já něco vymyslím a tady budete spát u mě.
Alexandra probudila hádka, zůstal ležet a předstíral spánek, takže všechno slyšel. Velitel, který se o ně postaral, se hlasitě o ně hádal. Feldwebel důrazným tónem oznamoval, že tyto kluky na místě zastřelí, protože to jsou určitě sovětští špioni. Jejich propouštěcí dokumenty jsou prý falešné. Velitel mu na to oponoval, že nikdo nikoho tady střílet nebude. Zítra je naloží na vůz a odvezou zpátky do věznice, kde jim propouštěcí dokumenty vystavili. Pokud správce nepotvrdí jejich pravost, může tedy zajatce na místě zastřelit.
No, my jsme říkali, no nazdar. Takže to jsme si moc nepomohli. Dopí, jak to dopadne tam, že jo, zpátky. To už se s náma asi srát nebudou, protože... No, tak nás tam přivez. Teď jsme se postavili na tu chodbu, kde on tu měl tu kancelář. Chvíli jsme tam stáli. A on najednou vyšel. A poznal nás hned, pochopitelně. A říkal, co vy tady zase děláte? Přeci jsem vám řekl jasně, že se máte chovat tak, aby vás sem nepřivezli zpátky. Jo? Protože to už já nevím, co... Prostě, a teď ten Feldwebel nerozuměl, protože on se nám mluvil česky, ne? A ten jenom furt mlel, že měl také orzám, chytil jsem partizánský špehy, jo? A oni, že tvrdí, že mají od vás taky propouštěcí listy. A držel ty propouštěcí listy. A on se za to podíval a říkal, mu Feldweblovi říkal, idiot, jo, das ist mein Unterschrift. Dá razítko tady, že jo, Sicherheitsdienst, všecko v pořádku. To jsou propouštěcí listy a vy jste idiot, blbec a tak dále, strašně mu vynadal. A nám řekl, počkejte tady chvíli, jo, a jemu řekl, hau up, okamžitě, jo, zmizni. Jo, tak ten chudák, chudák, no prostě, v tu ránu byl chudák, byl rudej jako svině, celý je prostě fialovej. Jak dostal vynadáno, tak sed na ten vůz a uháněl pryč. Za chvíli přišel a on říkal, tak tak běžte, on už je buví kde, jo. Ale to bylo naposled, říkal. Ještě jednou a zatočím s vámi, jste to neviděli. Tak nás zase vyhnal. Tak my jsme zase šli tou samou cestou, pěkně, jak jsme šli před tím den, tak jsme šli zase druhý den. A to už jsme byli chytřejší, to už jsme nelezli na žádný pahorek, žádný nešel kadit a tak dále, aby náhodou tam se zase na nějaká osoba nenašla. Tak jsme pochodovali prostě, až jsme dopochodovali do vesnice Priechod.
Vesnice Priechod byla proměněna v partizánské ležení. Všude zákopy, zemlanky, rozbořené domy. Alexandr a Rudla se hlásili do služby. Provázel je jakýsi chlapík v civilu. Procházeli táborem. Něco se prý nejspíš slavilo. Vojáci mohutně popíjeli samohonku. Někdo už v opilosti polehával. Všude bylo prý spoustu místa. A Alexandr si vyhlédl útulný slamník, kam by se nejraději okamžitě natáhl. Byla už tma a tak se k potoku šli opláchnout a chystali se zalehnout. Chlapík, který se o ně staral, náhle změnil tón, velmi agresivně na ně začal útočit, že nepřipadá v úvahu, aby dnes v noci zůstali. Alexandr si myslel, že jejich průvodce je nejspíš také opilý a že se mu to v hlavě nějak pomotalo. ale jeho agresivita narůstala se jich prosbami, aby je tu nechal přespat.
A my jsme mu říkali, my jsme kupáni, celý den pochodujem, tak dále, že jo, různě po polích a tak. To už bychom se rádi vyspali, on říkal, tady spát nebudete, vy pojete ještě večer, veš, tam je nahoře jako hájenka, tam je další skupina partizánská a tam byly i tyhle ty z té partizánské brigády, byly tam některé členové a nějaký Maďar, nějaký Slovák, nějaký podkarpatský, prostě taková namíchaná jednotka. Tam půjdete. No, tak jsme říkali, že se nemá nic dělat, no, tak jsme se najedli a u příkladu takové jídlo, jako oni měli, já nevím, ty knedlíky s povidlama, jo, a já nevím, slepičí paprikáš s haluškama, no prostě takové jídlo by byl nesehnal ani já nevím kde, jak oni si tam žili. No, tak jsme se najedli, chvíli jsme si odáchli, se setmělo, přišel voják a šli jsme. No, tak nás odvedl k nejbližší hlídce, která byla mezi tou hájovnou a tím, že jo, a tam byli dva a tak ten jeden nás vedl potom dál do ty hájovny. A tam už byl velitel nějaký Slovák, nějaký nadporučík Papala. Se jmenoval, ten, no, vítajte, no, dobrá posila a tak dále. Tam jsme znovu ještě večeřeli, po druhé, knedlíky zase, ale s ovocem a se švestkama. Nad ránem najednou takový virvar, jo, strhlo se to. A my jsme se jako to, přiběh ze zhora jeden a říkal, Němci, a hlavně Maďari a Němci přepadli přechod. To je ta vesnice, z které jsme prostě večer odešli.
Nad Alexandrem Gajdošem a jeho přítelem Rudlou musel dohlížet snad nejvyšší anděl strážný. Ráno se totiž vypravili zpátky do partizánského ležení v přechodu, odkud byli v noci nepochopitelně vyhozeni. Všichni partizáni do jednoho byli v táboře zavražděni. Nikoli v boji, ale ve spánku je někdo podřezal. Mezi mrtvými, kdo si chyběl, chlapík, který je den předtím provázel a na noc je vyhodil, čímž jim zachránil život.
Byla mlha, klamali stráže, no prostě masakr. No a my jsme říkali, Herko, to jsme měli kliku, když jsme tam nezůstali, jo. A já jsem říkal tomu, z té Ostravy říkám, hele, on to moc dobře musel vědět, protože já nevím, proč by zrovna my jsme tam nemohli zůstat, mi to přece mohlo být jedno. On to věděl, co se tam bude dít a možná si mysleli, že jsme nějaký německý špioni třeba, možná. Možná, že mu to přišlo líto, nebo já nevím co, prostě tím pádem jsme zůstali naživu.
Podle všeho německý agent celou partizánskou jednotku v noci opil a pak nad ránem do tábora vpustil německé vojáky. Aby opilce neprobudili, použili ve většině případech dýky. Alespoň tak si událost, o které v dostupné literatuře nic nenajdeme, vysvětluje Alexandr Gajdoš. Jeho svědectví podle oslovených odborníků zní věrohodně.
Posloucháte příběhy 20. století.
Duben roku 1945 sloužil Alexandr Gajdoš u partizánů. Žádné vojenské akce jako v československé armádě v době slovenského národního povstání ho nečekali. Jednotka doufala, že se k ním velmi brzo probojuje Rudá armáda a československý sbor vedená Ludvíkem Svobodou. Na necelé dva týdny v horách u partizánů vzpomíná jako na dobu, kdy se stále nudil, ale cítil se v bezpečí.
24 hodin člověk čumil tam za krovým s flintou. No, 24 hodin šel spát, když mohl spát kvůli vším, že jo. Všichni spát nenechají, to jako, se moc nenaspí. No a takhle se to tam prostě střídalo, nevím jestli 5 dní, 10 dní, nevím přesně. Tak nějak ty dny a to všecko to tak splývalo dohromady, takže člověk neměl takového ponětí, kolik je to vlastně času. Každou chvíli se snažili Němci prostě jako, pač, přišel na kraj lesa, tady bylo pole, tam byla vesnice, tam byli Němci. Jo. Vždycky z té vesnice vyrazili, kousek, postrašili nás a zase se vrátili. Takže tam dvakrát, třikrát denně člověk musel ustoupit do lesa, protože bojovat s nima jako dost dobře nešlo. Ani nebyl zájem a ani nebyly žádný rozkazy takový, protože tam už se jednalo o to tam nějak vydržet a pak se dostat přes front. Jo? Pač fronta už byla někde u Brezna, to bylo tam odsa nějakých 15, 20, 30 kilometrů. No a tam odsa jsme potom jako dostali jako je rozkaz dostat se přes frontu na druhou stranu. No a to se šlo zase přes Chabenec a přes Džumběr a přes tyhle ty vysoké kopce. Až jsme se dostali za front už u Brezna, tam jsme pak sešli dole z hor. Tam odsa jsme pak pochodovali do Popradu. V Popradě jsme potom, tam nás odvedli prvnímu armádnímu sboru.
První armádní sbor dorazil slavně do Prahy asi týden potom, co Pražané s Vlasovci osvobodili Prahu během povstání. V Jincích, kousek před Prahou, vojáci nacvičovali pochodování a salutování a pak vyrazili do hlavního města na slavnostní defilé. V průvodu kráčel a salutoval i slovenský žid Alexander Gajdoš, který v tu chvíli jistě myslel na své rodiče a sestru. Netušil, jestli se s nimi ještě v životě setká.
Mezi sebe v Žilině, tam se vrátil otec, který to přežil prakticky, koncentrák. Matka a sestra, ty se ztratili úplně neznámo, vůbec bez stopy. Jo, otec ten se vrátil, tak jsme tam spolu jako vegetovali v té Žilině. Pak jsme se přesunuli do Varu. Tady jsem potom dokončil jako výuční list jsem dostal jako řemeslník, jako instalatér, vodák, topenář. Pak jsem tady pracoval v těch Varech až do listopadu 46. To jsem dostal povolávací rozkaz na vojnu. Nastoupil jsem normální prezenční službu v Dolním Kubín na Oravě. No, tam jsem byl rok a půl. Půl roku mě započítali v tom armádním sboru, 3 měsíce teda, tak o to jsem šel dřív domů. No, pak už jako nastal normální běžný život.